بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم قرمت جماعت عردقت أغاين. من يلمزج أيلاردن سلطان بولغان قلشلقتن إزجلقتن قايرمدلقتن أي بولغان رمضان أي كيلب جت. يلمزج أربر وطبسغا أربر مسلمانغا رمضان أي مبارك құтты болсын. Алла Тағала бұл айдағы ұстайтын оразаларымызды, беретін садақаларымызды, жасайтын құлшылықтарымызды, әрбір ізгі амалымызды, әрбір жақсы сөзімізді еселеп, сауапқа жазып, қабыл етсін. Бұл ай жақсылықтың, ізгіліктің айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Иза дахала шахру Рамадан, футтихат أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين" دي. يعني بنن مغناسة قشان رمضان أي كرسي وندا أسباننن يسكتير أشلاد دي. يعني جنتن يسكتير أشلاد. يعني توزاقتن جهنمنن جماندقتن يسكتير جابلاد. شيطاندار كسندليد دي. Біздің ғұламаларымыз айтады, демек, Рамазан айы келгенде адамды жәннәтқа апаратын істер жеңілдейді. Яғни, бұл айда әрбір істі Алла Тағала әрбір құлшылықты, игі ізгі амалды еселеп сауапқа жазады. Және бұл айда Алла Тағала барынша мынау тозаққа апаратын, адамды бақытсыз ететін істердің жолдарының барлығын қиындатады. Қалай? Себебі адамды азғыратын шайтандар бұл айда кісенделеді. Сондықтан осындай берекелді ай, осындай жақсылыққа бізді бейімдейтін, жақсылыққа бізді шақырып тұратын ай, біз бұл айды барынша ізгілікті, жақсылықты, қайырымдылықты жасауға пайдаланып қалуымыз қажет. Сонымен қатар Алла Тағаланың тарапынан күнделікті бір шақырушы осылай адамзатқа, бүкіл мұсылман үмметіне ескертіп отырады екен: "Я бағиял хайри ақбил, ва я бағиял шарри әдбир" деп. Яғни, "Ва жақсылықты қалаушы, сен көбірек жақсылыққа ұмтыла түс. Ва жамандыққа бет бұрушы, сен тосыл, сен тоқта" деп күнделікті осылай ескерту келіп тұрады екен. Сондықтан біз көреміз, Рамазан айында біздің жақсылыққа, ізгілікке деген ниетіміз, пейіліміз арта түседі. Бұл ай оразаның айы. Бұл айды біз барынша таңның атысынан күннің батысына дейін осы оразамен, яғни ішіп жеуден, өмірдің басқа да бір қызықтарынан тосылумен өткізуіміз керек. Кім үшін? Бір Алла үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира леху ма тақаддама мин зэнбихи" дейді. Яғни, кімде кім Рамазан айының оразасын иманмен, Алладан сауапты үміт етіп ұстайтын болса, оның алдыңғы жасаған күнәлерінің барлығы да кешіріледі дейді. Көрдіңіз бе? Біз таңертеңнен кешке дейін өзімізді сәл аштыққа, сәл шөлдеуге, сәл мына өмірдің қызықтарынан тосылуға шыдатамыз. Солай сәл нәпсімізді қинап өткіземіз, Алла Тағала біздің бүкіл жасаған кемшіліктеріміздің барлығында кешіреді екен. Сондықтан, егер біздің күнәларымыз, кемшіліктеріміз жуылған, шайылған халде Алланың құзырына қайтатын болсақ, одан асқан қандай бақыт бар? Бұл ай Құранның айы. Бұл айда мұсылман әлемі, мұсылман үмметі көбірек Құранды оқумен, Құранды жаттаумен, Құранды түсініп, ұғынумен өткізеді. Себебі Алла Тағала Құранда айтады: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран". Яғни, Рамазан айы сондай ай, Алланың тарапынан бұл айда Құран түскен дейді. Сондықтан біздің ғұламаларымыз, үлкен әулиелеріміз бұл айды көбірек осы Алланың кәләмін оқумен, Алланың кәләмін үйренумен өткізетін болған. Құранды оқу ол жай ғана бір кітапты оқу емес. Хасан аль-Басри деген үлкен ғұлама біздің ілгері өткен әулиеміз айтады: Кімде-кім Алламен тілдескісі келсе, онда ол Құранды көбірек оқысын дейді. Сондықтан біз Алланың кәләмін Құранды оқыған кезде, біз Алла Тағаламен байланысқа түсеміз, Алла Тағаламен тілдесеміз. Алла Тағала сол кезде біздің дұға тілектерімізді қабыл етеді. Алла Тағала өзінің мейіріміне, қамқорлығына сол кезде бөлейді. Сондықтан Рамазан айын біз осылай Алланың кәләмімен өткізуге барымызды салуымыз қажет. Рамазан айы бұл құлшылықтың, намаздың, тарауықтың айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисінде: «Мен қама Рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин зәмбихи» дейді. Кімде кім Рамазан айында кешкі уақытты тарауық намазымен өткізетін болса, тарауық намазын иманмен, Алладан сауабын үміт етіп, Алладан рахымды, пайғамбардан шапағатты тілей отырып оқып өткізсе Рамазан айын, онда оның алдыңғы жасаған күнәларының барлығы да кешіріледі дейді. Әрине, тарауық намазы біз әдетте мынау карантиндік шектеулерді осы көрмей тұрған кезде, пандемия болмай тұрған кезде мешіттерімізде көптеген жамағатпен өткізетін едік. Алайда осы карантиндік шектеулер және мынау пандемияның қаупі, жұқпалы аурудың таралу қаупі өмірімізді біраз шектеді. Сондықтан тарауық намаздарын былтыр да, биыл да барынша үйде оқуға, отбасымызбен өткізуге, отбасымызбен, отбасымызға осы намаз үйрете отырып өткізуге әрекет жасайық. Алла Тағала Рамазан айындағы әрбір құлшылықтарымызды, ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Рамазан айы бұл сабырдың айы. Рамаз кімде кім өзін сабырға тәрбиелегісі келсе, өзін бір шыдамға, төзімге тәрбиелегісі келсе, осы Рамазан айын ұтымды пайдалансын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: Рамазан айы бұл оразаның айы. Кімде кім Рамазан айында ораза ұстаса, ол надандыққа бармасын, ешкіммен ұрыспасын, ешкіммен ерегеспесін. Біреу келіп онымен ерегесіп, оған келіп тиісетін болса, ол кезде оған мен оразамын деп жауап берсін дейді. Көрдіңіз бе? Міне осылай Рамазан айы бізге біреу келіп ренжітіп, біреу келіп бізге тиісуге әрекет жасағанның өзінде сабырға тәрбиелейтін ай. Сондықтан нәпсімізді, жан дүниемізді, тұла бойымызды шыдамға, төзімге, сабырға, көркем мінезге, тақуалыққа осы айда тәрбиелеп алайық. Алла Тағала бұл айдағы барша құлшылықтарымызды, ізгі амалдарымызды, оразаларымызды, бүкіл жасайтын қайырымдылық істеріміздің барлығында қабыл етсін. Отбасымыз аман болсын. Келесі кездескенше Алланың амандығында болайық.